مش كلامك انت ده انت طيب ومالكش في الكلام ده طول عمرك امير وهادي ليه بس تعاند لمالكش في المعان ده ده مش كلامك انت ده انت طيب ومالكش في الكلام ده طول عمرك امير وهادي ليه بس تعاند لمالكش في المعان ده ولا انت كنت بتتمسكن علشان تتمكن لا مش هتعرف
مش هتعرف.